Армысыздар ардактагайын.
Кайрылы кеш кымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан және Артур Нығметов. Қадырлағайын, Азаттық радиосы сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын.
Осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Сот Республика газетіне 60 миллион теңге айыппұл салды.
Астанада бір партиялы парламентті таратуды талап етіп шыққан жастарды полиция ұстап әкетті.
Белгілі саясаттанушы Виктор Ковтуновский өзінің конституциялық құқын пайдалана отырып Жовтиске қатысты алған айыптауды өзгертуді көпшілік алдында талап еткен болатын.
Әлемде не жаңалық болып жатыр екен, соңғы жаңалықтар бір тыңдап алайық. Саида, микрофон сізде.
Алматының Медеу аудандық соты БТА банктің талап арызын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына Республика газетінің бас редакторынан, меншік иесі мен шығарушыдан жиынтыға 60 миллион теңгені моральдық өтем ретінде өндіріп алу туралы шешім шығарды. Сонымен бірге сот биылғы наурыз айында басылымда жарияланған «Хрен редкий не слаще» атты мақаладағы айтылған деректерді алдағы 10 күннің ішінде осы газеттің бетінен жария түрде жоққа шығаруды редакцияға міндеттеді. Соттың шешімімен келіспеген басылым өкілдері айыппұл көлемін төлеуге шамалары жоқ екендігін айтып, мұны тәуелсіз басылымның үнін өшіру үшін әдейі жасалған әрекет деп бағалады. Қазақстандағы жетекші құқық қорғаушыны қолдау шарасы Алматыда ұйымдастырылды. Өткен аптада адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сәрсенбі күні құқық қорғаушы Виктор Ковтуновский Алматының орталық алаңына "Бүгін Жовтис, ертең сен" деген жазуы бар плакатты алып шықты. Алматы прокуратурасының өкілі сол жерге барып, Ковтуновскийге Қазақстанның қоғамдық жиындары жөніндегі заңдарын бұзып жатқандығын түсіндірді. Бұған қарамастан Ковтуновский өзінің қолдау шарасын жалғастыра берді. Оған бірқатар белсенділер қосылды. Сәрсенбі күні Астанадағы парламент алдына келіп наразылық шарасын өткізбек болған 7 қыз жігітті сол жерге алдын ала келген полицияның арнаулы күші ұстап алып кетті. Қолдарына жазу ұстаған наразы топ Қазақстанның бір партиялы парламентін тарату туралы талаппен келген болатын. Полиция өкілдері наразылық шарасына шыққан жастарға қоса сол жерде тұрған бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін солардың арасында Азаттық тілшісінде күшпен алып кетуге әрекет жасады, бірақ журналистер қызметтік куәліктерін көрсеткен соң полиция оларды босатты. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қарағандылық каратэ мектебінің үш тәрбиеленушісі жастар арасындағы әлем чемпиондары атанды. Сейсенбі күні Оңтүстік Африка Республикасында аяқталған жастар арасында каратэден шокотан стилі бойынша әлем чемпионатында үш қарағандылық жоғары марапатқа ие болды деп хабарлайды Кастак агенттігі. Өздерінің салмақ дәрежесі бойынша Клим Рождественский және Николай Кожевников әлем чемпиондары атанды. Үшінші чемпион Кирилл Ваганов болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО күштері Ауғанстанның солтүстігінде орланған Нью-Йорк Таймс тілшісін азат етті. Журналист Стивен Фаррелл НАТО шабуылы болған жерге бара жатқан жолында аудармашымен бірге сенбі күні ұрланған болатын. Құндыз өлкесінің Чардара ауданының басшысы Абдул Уахид Омар Хейлдің мәлімдеуінше Британия азаматы Фаррелл НАТО күштерінің рейді барысында босатылған. Аудан басшысы сондай-ақ әлгі аудармашының тағдыры жөнінде ешнәрсе білмейтінін айтты, бірақ бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Талибан бүлікшілері оны өлтірген. Ауғанстанда 4 американдық сарбаз қаза тапты. Олар сейсенбі күні Кунар өлкесінде Талибан бүлікшілеріне қарсы шабуылдар барысында құрбан болды деп хабарланып отыр. Бұл екі арада НАТО мен ақш күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал канадалық генерал-майорға өткен аптада Құндыз өлкесінде орын алған даулы әуе шабуылына қатысты тергеуін басқаруды тапсырды. Бүлікшілер жанар-жағармай көліктерін басып алған соң НАТО әуеден соққы берген болатын, нәтижесінде ондаған қарапайым азамат құрбан болды делінеді. Бұл шабуылға неміс қолбасшысы бұйрық бергенді, сейсенбі күні Германия канцлері Ангела Меркель әлгі шабуылды толық анықтауға уәде етті. Ресей үкіметінің мәлімдеуінше Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху осы аптада ресейлік әріптесі Владимир Путинмен кездеспеген. Оның алдында Нетаньяху құпия түрде Мәскеуге барып қайтты деп хабарланған болатын. Израильдің Едиот Ахронот басылымының мәлімдеуінше Нетаньяху ресей қаруларының Иран мен Сирияға сатылуы мәселесін талқылау үшін дүйсенбі күні Мәскеуге барған, бірақ Путиннің Баспасөз хатшысы Дмитрий Песков бұл хабарды жоққа шығарды. Бұл екі арада Британия бұқаралық ақпарат құралдарында осыдан бірнеше апта бұрын Ресей мен Израильдің барлау қызметтері S-300 зымырандарының заңсыз тасымалын тоқтату мақсатында бірге жұмыс істеген болуы мүмкін деген ақпарат шықты. Израиль бірнеше жылдан бері Ресейді әлгі зымырандар жүйесін Иранға сатпауға көндіруге тырысып келеді. Батыс елдері Иран өзінің даулы ядролық жерлерінде S-300 зымыран жүйесін орналастыруы мүмкін деп қауіптенеді. Иран қауіпсіздік күштері оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің кеңесшісін қамауға алды. Али Реза Бехешти сейсенбі күні Теһранда тұтқындалды деп хабарлайды радиомыздың тілшісі. Бехешти даулы президент сайлауынан кейін қамауға алынған наразылық танытушылардың абақтыдағы жағдайын тергейтін оппозициялық комиссияны басқарады. Сонымен қатар тағы бір оппозиция басшысы Мехди Карубидің Теһрандағы кеңсесінде рейд жүргізіліп, партияның құжаттары тәркіленді. Карубидің кеңесшісі Мортеза Альвери де тұтқындалды деп хабарланды. Отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабын Божа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбат ағайын, жаңа ғана сіздер төрткіл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын маңызды да қызықты деген хабарларға тоқталып өтсек.
Сот Республика газетіне 60 миллион теңге айыппұл салды. Бүгін Алматының Медеу аудандық соты БТ-банктің талап арызын ішінара қанағаттандырып, Республика газетіне 60 миллион теңге айыппұл салуға шешім шығарған болатын. Бұл жөнінде біздің тілшілеріміз хабарлайтын болады.
Астанада бір партиялы парламентті таратуды талап етіп шыққан жастарды полиция ұстап әкеткен.
Белгілі саясаттанушы Виктор Кафтуновский өзінің конституциялық құқын пайдалана отырып, Жовтиске қатысты тағылған айыпты өзгертуді көпшілік алдында талап етіп, сот үкіміне азаматтық наразылығын білдірді.
Қазақстанда әскери тікұшақтың апатқа ұшырауының себеп талдарынан тексеріс арнайы комиссия құрылды. Жарақат алған 3 адам Алматы ауруханасына жеткізілген.
Ардақты ағайын, алдағы жарты сағатта біздің бағдарламамызға құлақ түруге уақыт тапсаңыздар, осы және басқа да өзекті деген хабарлар тізбегіне ортақ боласыздар. Азаттық радиосы әрдайымда сіздер үшін қызмет етеді. Азаттық радиосынан ажырамаңыздар.
Хабарымызды жалғастырамыз. Қыркүйектің 9 күні Алматының Медеу аудандық соты БТ-банктің талап арызын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына Республика газетінің бас редакторынан меншікті иесі мен шығарушыдан жиынтығы 60 миллион теңгені моральдық көтем ретінде өндіріп алу туралы шешім шығарды. Газет өкілдері бұл елдегі тәуелсіз басылымның үнін өшіру десе, банк өкілдері бұл пікірмен келіспей отыр. Тақырыпты сотқа қатысқан әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Айта кету керек, республика басылымына қатысты сот үкімі сейсенбі 48-тің 8-інде шығуы тиіс болатын, алайда белгісіз себептермен сәрсенбіге қалдырылды. Сәрсенбі күні сағат 10-да жиналған журналистер мен басылым өкілдері судья Марат Мақсудовты 2 сағатқа жуық уақыт күтті.
Суд решил иск ОБД банк удовлетворить частично. В пользу ОБД банк компенсацию за причиненный моральный вред в сумме по 20 миллионов тенге с каждого.
40 минуттай оқылған соттың шешімінде газеттің бас редакторынан меншік иесі мен шығарушыдан жиынтығы 60 миллион теңгені банкке төлеу керектігі айтылды. Одан өзге сот үстіміздегі жылдың наурыз айында басылымда жарияланған «Хрен редкий не слайшатты» мақаладағы айтылған директорды алдағы 10 күннің ішінде осы газеттің бетінде жария түрде жоққа шығаруды редакцияға міндеттеді. Соттың шешімінің осылай болатындығын іштей сезген біз деген басылым өкілдері өздерінің айыппұлды төлеуге шамалары жоқ екендігін алға тартады.
60 миллионов для нас это неподъемная цифра. Поэтому мы ее выплатить не можем, и в принципе это как раз-таки может привести к нашему банкротству.
Дит басылым редакторының орынбасары Оксана Макушина. Әзірге басылым өкілдері қандай да бір қадам жасамас бұрын заңгермен ақылдасуды жөн санап отыр. Басылымның Медеу аудандық сотының бүгінгі шешіміне қатысты қайта шағымдануына 15 күн уақыттары бар.
Сейчас сходу я не могу сказать, потому что нужно все это обсудить с юристом, посоветоваться, как дальше действовать.
Айта кету керек, Республика газеті осы жылдың шілде айының соңынан бері БТА банкімен соттасып келеді. 2009 жылдың 6 наурызында Республика газетінің 8 санында жарық көрген Мұхамеджан Әділовтің «Хрен редки не слайш» атты мақаласы банктың 6 миллиард 770 мың тенге депозитінен және клиенттерінен айырылып қалуына тікелей әсер еткен көрінеді. Осының негізге ала отырып БТА банкі басылым үстінен сотқа шағым түсірген еді. Өз кезегінде банк басылымның бас редакторы мен аутордан 80 миллион тенге талап еткен болатын. Басылым өкілдері бұл ел деген тәуелсіз басылымның үнін өшірудің бір жолы дегенді айтса, БТА банкі бұл істе мақсат газетті жабу емес екендігін алға тартады.
Все, что касается там закрытия или не закрытия, я думаю, вопрос как бы не в этом стоит, наверное, а больше в той плоскости, связанной с журналистской этикой, работать корректно.
Дейт БТА банкінің баспасөз хатшысы Әділ Досымов. Бұдан бұрын Республика газетінің редакциясы егер газет жабылған жағдайда интернетке ауысатындықтарын мәлімдеген болатын. Сонымен қатар басылым өкілдері жаңа газетті тіркеуге жіберіп те үлгерген. Олардың Ассанди Таймс атты тіркеуден өткен газеттері болғанына қарамастан, газет басшылығы басылымның бұрынғы атпен қалғанын қалайтындықтарын жеткізіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбаттағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, БТА банктің берген талап арызы бойынша Республика газетіне Алматының медиу адандық соты 60 миллион тенге айыппұл салып отыр. Бұл жалпы Қазақстанда тәуелсіз басылымдарға сондай-ақ журналистерге қарсы соттардың жалғасып жатқандығын көрсетеді. Бұған дейін тас жарған газеті де сотты болған. Сонымен қатар Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов мемлекеттік құпияны жария етті деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Сәрсенбі күні таңертеңгісін Қазақстан астанасында полицияның арнайы мақсаттағы отряды Рух пен тіл атты жастар клубының 7 адамын ұстап алып кеткен. Жастар парламент мәжілісі ғимаратының алдында тұрып, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында бір партиялық парламентті тарату керек деген талаппенен ашық хатты парламент мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджановқа тапсырмақшы болғанды. Ал кейбір депутаттар болса, бізді халық сайлаған деген пікірлерін білдірді осы акцияның тұсында. Енді осы акцияда болған біздің Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет бұл жөнінде кеңірек хабарлайды.
Рух пен тіл атты жастар клубы таратып үлгерген баспасөз парағында жазылғандай, демократиялық жүйенің бірден бір көрінісі көп партиялық парламент. Ал Қазақстандағы бір партиялық парламент елді ұятқа қалдырады, дейді жастар. Нұротандық парламент Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында осы ұйымның беделіне нұқсан келтіреді. Өркениетті демократиялық мемлекеттер бұған жол бермеуі тиіс, деп жазылады баспасөз парағында. Демократиялық талаптарға сай келмейтін сайлау туралы, саяси партиялар туралы және бақ туралы заңдардың қабылдануы елдегі сөз бостандығын күшейтуді емес, авторитарлы жүйені нығайтуға бағытталған, дейді бекетке шыққан жастар. Рух пен тіл атты жастар клубының белсендісі Жанболат Мамайдың сөзінше, 2007 жылы парламенттік сайлауды жаппай кемшіліктермен жеңіп шыққан бір партиялық парламент ұят нәрсе. Біздің ойымызша, қазіргі парламентті таратып, жаңадан әділетті демократиялық сайлау өткізу керек, дейді Жанболат Мамай.
Однопартийный нуротановский парламент, который выиграл парламентские выборы в 2007 году с массовыми нарушениями, да, мы считаем, что нужно проводить новые парламентские выборы, нужно распускать этот парламент и проведение честных, открытых, демократических выборов.
Рух пен тіл атты жастар клубының белсендісі Жанболат Мамайдың ойынша парламенттік сайлауды дәл қазір өткізу керек. Себебі қазір оған билікте сайлау туралы алып қашпа әңгіме естіген қоғамда дайын, дейді ол. Билік Астананың 10 жылдығын және жыл сайын қала күнін тойлайды. Жуырда болған әскери парадта 430 миллион теңге бір ақ сағатта жұмсалды. Біздің ойымызша мемлекетте сайлау өткізетін ақша бар, дейді ол. Жастарға қолғабыс көрсетіп жүрген оппозициялық Азат партиясы аппаратының жетекшісі Сүлеймен Бисембаевтың пікірінше де бір партиялық парламентпен отырғанша сайлауға шығындалған әлдеқайда тиімді.
Шығын болғанмен мынау кадрға шығын қалай, кадрға шығыннан артық болмасын, ол шығын. Кризис болып жатқан жоқ, кризис не үшін болды? Осындай, потому что партияда бірақ қана билік нелер отыр, бір партияның таласы отыр. Оны ауысып отырып, ротация болу керек. Билікте өзіңіз қараңызшы, неге бір партияның мүшелері бәрі министрлер орындай бастай береді, болды.
Бірақ Азат партиясының өкілі Сүлеймен Бисембаевтың ойынша оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасы Жармахан Тұяқбай наразылық шараларын ертерек өткізуі керек еді.
Бір ошибка, конечно, болды, мынау Жармахан Тұяқбай кезінде сразу президенттік өмір болған кезде осындай негіз шығару керек еді, оны халық шығармады. Ол ойлады, заң түрінде істеймін деп. Заң түрінде қазір заң жоқ мында. Заң түрінде ештеңе істей алмайсыз. Міне осының өзінің қазір рұқсат бермейді. Біз анау Азат партиясы митингке где-то неше рет, 10 рет пе солай бердік заявканы. отказ берді, берген жоқ. Атаң әкімшілігіне ие. Парламент жөнінде, басқа жұмыстар жөнінде бәрі.
Ал жастардың депутаттарға қарсы наразылық шарасын көрген парламент мәжілісінің депутаты Иван Черкалиннің пікірінше, жастарда наразылық өткізетін негіз жоқ. Себебі сайлау болды, бал жинай алмаған партиялар өтпей қалды. Ал мына шараға жастарды біреу итермелеп отыр, дейді ол.
У вас основания есть, вот у молодежи. Прошли выборы, партии, которые не набрали проходной балл, ну что теперь? А это, я считаю, что просто, ну, молодежь наша подзуживает это и все.
Жастардың наразылық шарасын тоқтатпақшы болған Астана прокуратурасының өкілі Огай депутаттарға өтініш беруде ешқандай кемшілік жоқ деді. Бірақ азаматтар мемлекеттік органдар оның ішінде парламентке өтініш беретін белгіленген жалпы тәртіп бар дейді ол. Ол үшін парламенттің канцеляриясы бар. Депутаттарға өтініш тапсыру үшін плакат көрсетудің қажеттілігі жоқ. Сіздерде тіпті арқаларыңда роспуск, яғни тарату деген әріптер бар. Бұл немене дейді Астана прокуратурасының өкілі Огай.
Есть общий порядок для обращения граждан в наши государственные структуры и, соответственно, и парламентарии. Так, есть для этого канцелярия. Для того, чтобы подать обращение, нет необходимости в демонстрации плакатов, в организации, вот даже у вас буквы, да, это все. Что это такое?
Бірақ жастардың жауаптары естілмей қалды. Полицияның арнайы мақсаттағы отряды рух пен тіл атты жастар клубының 7 адамын тұтқындап алып кетті. Бекетке шыққан алматылық жастармен бірге полиция бірнеше журналисті де торы бар көлікке отырғызбақшы болды. Олардың ішінде Азаттық радиосының тілшісі де бар. Бірақ соңғылары куәліктерін көрсеткен соң тілшілер босатылды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қымбаттаған Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар, енді жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныстырып өтейік. Қарағандылық каратэ мектебінің үш тәрбиеленушісі жастар арасындағы әлем чемпиондары атанды.
Алматыда түрмеге жабылған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау шарасы өтті.
НАТО күштері Ауғанстанның солтүстігінде ұрланған Нью-Йорк Таймс тілшісін азат етті.
Ауғанстанда 4 американдық сарбаз қаза тапты.
Ресей үкіметі Израиль премьер-министрінің Мәскеуге құпия сапары жөніндегі хабарды жоққа шығарды.
Иран қауіпсіздік күштері оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавиді Мусавидің кеңесшісін қамауға алды.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қымбатты ағайын, сіздер саналған пікірлер тоғысына қатысып, көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, бұл жарты сағатта да Азаттықтың толқынынан табылыңыз. Ал енді алдағы 10-15 минутта сіздердің назарларыңызға ұсынатын тақырыптар тағы да естеріңізге сала кетейік.
Белгілі саясаттанушы Виктор Кафтоновский өзінің конституцияға құқын пайдалана отырып, Жовтиске қатысты тағылған айыпты өзгертуге көпшілік алдында талап етіп, сот үкіміне азаматтық наразылығын білдірді.
Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты Асылы Әлиқызы Осман Азаттық радиосына арнайы қонақта болып сұхбат берген еді. Міне, сол сұхбаттың мазмұнымен де кеңірек танысатын боласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Жоғарыда айтқанымыздай, егер Астанада жастар парламент алдына шығып бір партиялы парламентті тарату керек десе, Алматыда да сол тектес бір наразылық шарасы өткен екен. Белгілі саясаттанушы Виктор Кафтоновский осыдан бұрын 4 жылға бас бостандығынан айырылған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған сот үкіміне наразылық білдіріп, өзінің азаматтық ұстанымын танытқан екен. Міне, осы наразылық шарасы қалай өтті, ол жөнінде сол арада болып қайтқан біздің тілшіміз Мәншүк Асаутай сізбен бізге кеңірек әңгімелеп береді.
Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис айыпты деп танылып, 42-тің ішінде сот үкім шығарғаннан бері бірқатар халықаралық ұйымдар мен Қазақстандағы тәуелсіз басылымдар, саяси партиялар өз наразылығын білдіріп келеді. Оның бірі сәрсенбі 42-тің 9-ында алматылықтарға танымал Арбатта өтті. Белгілі саясаттанушы Виктор Кафтоновский өзінің конституциялық құқын пайдалана отырып, Жовтиске қатысты тағылған айыпты өзгертуді көпшілік алдында талап еткен болатын.
Была акция протеста против несправедливого приговора казахстанскому правозащитнику. Я требовал отмены приговора и проведения честного суда над ним.
Осылай деген саясаттанушы билік бұл соттың шешімі арқылы Евгений Жовтистен кек алуды деген пікір айтады.
Жовтису дали срок отомстить ему и изолировать его на предстоящий год председательства Казахстана в ОСЕ.
Виктор Кафтоновский 20 минутқа созылған наразылық акциясынан кейін өз үйіне қайтқан болатын. Естеріңізде болса, 42 айының ішінде Алматы облысы Балқаш аудандық сотының төрағасы Чолан Толқынов Бақанаста ауданның әкімшілік орталығында адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтисті жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Сот үкімі жазаның түрмөндө өтөлүүн карастырып, казыр Жовтис Талдыкоргандагы уакытча тергөө изоляторунда отур. Одан өзгө 42-9 Астанада Казакстан Европада Каупсуздук жана Ынтымактастык уюму 2010 өкмөттүк эмес уюмдар коалициясынын мүчөлөрү Жовтисти коргоо максатында дипломатиялык миссияларга арнап брифинг өткөздү. Буган коса сырткы иштер министрлигинде адам укуктары жөнүндөгү комиссиянын отурушу өтпөк. Халкаралык адам укугун коргоо хартиясы коомдук корунун директору Жемиш Турмагамбетованын сөзүнө караганда, ал Евгений Жовтис отурган тергөө абактысында болуп кайткан. Жовтиске кылмыштык жана кылмыштык процессуалдык кодекс кагаз калам берилген. Ал өзүнүн дурустугун далилдөөгө дайын. Жигери жасмаган ал өзүнүн камераластарына заңдык тургудан кеңеш берип, укуктук көмөк көрсөтүүдө, дейт Жемиш Турмагамбетова. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Кыматтагайын, жаңаган өздөрүңүз эстип билгендей, Казакстандагы жетекчи укук коргоочунун колдоо чарасы Алматыда өткөн экен. Өздөрүңүз эстип билгендей, өткөн аптада адам укуктары менен заңдыкты сактоо жөнүндөгү Казакстандык халкаралык бюронун директору Евгений Жовтис кыс өлүмүнө себепкер деген айып менен 4 жылга бас бостандыгынан айрылган болатын. Мине осу өкүмдөн кийин көптөгөн халкаралык уюмдар, онун ичинде Human Rights Watch уюму жана Freedom House, сондой эле Европада каупсуздук жана ынтымактастык уюмдары укук коргоочуга чыгарылган мындай сот өкүмүнө нааразылыктарын таанытып, Европада каупсуздук жана ынтымактастык уюмуна төрагалык этүү карсаңында Казакстанда мындай өкүм чыгарылуу демократиялык элге жатпайт деген өздөрүнүн айыптарын айткан болатын. Сонун катар осындай халкаралык уюмдардын үнүнө кыргыз укук коргоочусу Рамазан Дырылдаев да кошулуп, осындай өкүм чыгарган Казакстанды Европада каупсуздук жана ынтымактастык уюмунун төрагалыгынын мартебесин кайтаруу керек деген де талап айткан болатын. Мине осу Евгений Жовтисти коргоо колдоо чаралары Алматыда бүгүн тагы да жалгашкан экен.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күнделікті хабарларыбызды тегін алып отыра аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Кымбатты тыңдарман, әуе толқында Азаттык радиосу. Казакстан Халк Ассамблеясынын мүчөсү, филология кылымдарынын кандидаты Асылы Осман тагдырдын айдоо менен казак элине көчүп келгенден берги өмүрү жайында сыр чертип, жер алып келген халкты кушак жая карсы алып, катарга кошкан казак халкына деген жүрөк жарды ризашылыгын билдирди. Бул тууралуу Алматыдагы әріптесім Эленор Якия толугураак айтып береди.
Біздің бүгінгі сұхбаттасымыз туралы әйгілі партизан жазушы марқұм Қасым Қайсенов, оның барлық іс-қимылына сырттай риза болып отырамын. Ал осы қарындасымның тек мемлекеттік тіл ғана емес, ел тарихына қатысты, оның ішінде желтоқсан оқиғасына қабырғасының қайысатынын сезгенде көзіме еріксіз жас алдым деген екен. Азаттықтың бүгінгі қонағы қазақ тілінің өркендеуі үшін қазақпен бірдей қызмет етіп жүрген мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің төрайымы Асылы Әлиқызы Осман. Асылы апай ата-анасы тағдырдың айдауымен сонау қаптауының етегінен қазақ еліне айдалып келген кезде 3 жастағы сәби екен. Қазақстанға қалай келгеніміз жайында өзім көрмесем де, үлкендердің айтуымен есте қалған естеліктерім жетерлік деген Асылы Әлиқызы сөз басын былай бастады.
1944 жылы бізді Грузияның Ахыркелек районы дейтіні бар, Түркияға шекаралас жерден жер аударған. Жап жақсы тып-тыныш айрандай үйіп отырған елді бір түннің ішінде машинелерді есіктің алдына таяп, сендер басқа жаққа кетесіңдер. Мен ол кезде баламын 3 жасымда, күндердің естуі бойынша қорада маңырап қой, мөңіреп сиыр, жылаған ана, еңіреген бала, осының бәрін ішесісіне қарамастан бір машиненің өзіне 2-3 үйді тықпалап, темір жолға алып келіп, кәдімгі мал тасайтын вагондарға артып, қаншама ай бойы жүріп келген. Ол вагондардың ішінде ешқандай жағдай жоқ. Бізде мұсылманда келіні атасының қасында тамақ ішпейді, атасының қасында баласын көтермейді, емізбейді. Бір сондай мен айтқан болар едім, ол бір өте мәдениеттің де, адамгершіліктің де, үлкенді сыйлаудың да, қадірлеудің де ең бір жоғарғы шыңы деген болар. Осы тәртіпті сақтағаннан кейін әне жерде бірін-бірінің қасында не тамақ іше алмаса, тамақты да бір нәрсемен дайындау керек. Сондай қиындықтарды бастарынан өткізіп, сонау Грузия менен Түркияның шекарасынан Қазақстанға айдап келген.
Қазақтың ана тілінің көркейіп көктеуі жолында аянбай тер төгіп жүрген Асыл апайдың мемлекеттің иесі қазақ деген халыққа құрметі зор, алғысы шексіз. Әр нәрсенің қайтарымы болуы тиіс. Оның үстіне аштықта жеген құйқаның дәмін қалай ұмытарсың? дейді кейіпкеріміз.
Ол кезде Қазақстанда да ауыр жағдай ғой. Жоқшылығы да бар, қиындығы да бар, соғыстың кезі солай бола тұрса да, бірақ қазақ халқы біздің халықты жақсы қарсы алып, өзінің бір бауырлас туыстас есебінде бір бөлме болса бір бұрышын, екі бөлмесі болса бір бөлмесін беріп, жартыны жарып, бүтінді бөліп, панасызға пана бол, анасызға ана да бол. Мысалы, менің шешем ерте қайтыс болды. Содан кейін менің Гүлсара дейтін әпкем бар, сол енді 9 жастағы бала ғой. Сол менен көршіміз Айтбеке жеңеше дейтінбіз, сол кісілердің қамқорлығымен қатарға қосылдық. Сондай ауыртпалықта, қиындықта, келсекте, қиыншылықты көрсетсе, қаншама бір қасірет, кейбіреулердің тіпті үрім бұтағы мен бала шағасы мен барлық қырылып кеткен ашаршылық, бірақ біздің осы уақытқа жеткенде мен әр уақытта мақтанышпен айтам, еріксіз айдалып, еркін өмір сүріп жүрміз. Ол кімнің арқасында? Ол ең алдыменен Құдайдан бір жас кіші қазақ деген дарқанғалық. Мына тұлпар шапса тұяғы тозат, сұңқар ұшса қанаты талатын, санау алтынды Алтайдан шынарлы Атырауға дейінгі алып даланы ие болған қазақтың ол пейіліне, ниетіне, сол пейіліне етіменен адамгершілігі асқақ. Мен әр уақытта айтам, қазақтың көргені көп, түйгені мол, арамдықтан ада, тумасынан таза, қиянаттан шет, дарағалық. Өзі дарағалықта жүрегі балағалық. Ешкімге бір жаттық жасамайды, ешкімге арандық жасамайды. Сократтың керемет жақсы сөзі бар. Дүниедегі ең сұлу сөз, дүниедегі ең қымбат нәрсе адамгершілік пен имандылық. Дүниедегі ең жаман нәрсе ол қызғаншақтық. Ал енді қазақ деген халық Сократтың жаңағы сөзінен де асып тұрған, сөздің қадірін білетін, сұлу сөйлей алатын, тілі шырайлы, адамгершілігі мол, кісілігі зор, иманды халық.
Ол уақытта біздің ауылдан көрші ауылдың қаза болған адамына топырақ салуға да кісілерді жібермейтін кезеді. Осындай жағдайға қарамастан, оқимын деген талабымды қайтармаған әкеме әлі күнге ризамын дейді сұхбаттасымыз.
Біз бір анадан алтаумыз, алтаумыздың алғашқы үшеуі үлкені, олар бір сондай ауыр жағдай болғаннан кейін масақ терді, үйтті, бүйтті, әйтір, бізді асыраудың амалында болды, ал біздер кейінгі үшеуміз оқыдық, үшеуімізді жақсы оқыдық. Менің кіші сіңілім марқұм болды, бесеуіміз аманбыз. Алғашқы үшеуі оқи алмады, кейінгі үшеуіміз оқыдық. Менің мәжілістейтін ағайым мектепті медалға бітір, қазгудың мехматын бітір. Мен Құдайға шүкір күштақ математик етімін, математик мұғалімі менің тілші болғаныма осын күшейін таң қалады. Оған мен өкінбеймін, Құдайға шүкір қазақтың бір ардақты қызы болып жүргеніме. Осы тілдің арқасы ғой, өзім мақтанып айтамын, қазақтың тілі киелі, киелі тіл жүрген жерге күйе жұқпайды. Кім не десе, ол десін.
Соншалықты қиын заманда қынадай қырылған адамдардың арасынан аман қалғанымыз үшін мен қазақ деген халыққа мәңгі қарыздармын деген асылы Әли қызы сөз соңын былай түйіндеді.
Өзімнің түсінігім бойынша адам баласының бойында бір кесім таза ет. Ол кесім таза етіміз ол жүрек. Сол жүрек таза болса, әлем таза болады.
Асылы Османмен жүргізілген сұхбаттың жалғасында кейіпкеріміздің қазақ тілінің мәртебесі мен қоғамда соңғы кезде көп айтылып жазылып жүрген үш тұғырлы тіл мәселесіне қатысты пікірлерін тыңдай аласыздар. Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Қымбатты ағайын, сіздер Қазақстан Халықтар Ассамблеясының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты Асылы Әлиқызы Османмен жүргізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Естеріңізге сала кететін болсақ, 42 айының 22-сінде тәуелсіз Қазақстанның тілдер туралы заңының қабылданғанына 20 жыл толады. Міне, осы 20 жыл ішінде Қазақстанда мемлекеттік тіл қандай мәртебеге ие болды? Мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілі қаншалықты дамыды, қаншалықты өрбіді? Міне, осы төңіректе Асылы Әлиқызының айтатын өзіндік ойлары да, пікірлері де бар. Ал жалпы Азаттық радиосы өзінің осы айда хабарларында тілдер заңының 20 жылдығына арналған хабарлар, мақалалар топтамасын жасап жүргізіп келеді. Сіздер де оған үн қосып, өз аймақтарыңызда тілдің, қазақ тілінің дәрежесі, мемлекеттік мәртебесі қандай деңгейде, міне осы тұрғыда ой-пікірлеріңізді Азаттық радиосына әрдайымда білдірулеріңізге болады. Біз сіздердің ой-пікірлеріңізді қашанда күтеміз, қымбатты ағайын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қымбаттағайын Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздер сәлден кейін соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс боласыздар. Ал алдағы жарты сағатта тағы да біз өздеріңізге Қазақстанда және әлемде болып жатқан түрлі оқиғалар мен болып жатқан жаңалықтармен кеңірек таныстыратын боламыз. Олай болса, Азаттық радиосынан әрдайымда алшақтамаңыздар. Біз сіздер үшін қызмет етеміз, қымбаттағайын. Әрдайымда Азаттыққа құлақ түріп жүріңіздер.
Алматының Медеу аудандық соты БТА банктің талап арызын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына Республика газетінің бас редакторынан меншік иесі мен шығарушыдан жиынтығы 60 миллион теңгені моральдық өтем ретінде өндіріп алу туралы шешім шығарды. Сонымен бірге сот биылғы наурыз айында басылымда жарияланған «Хрен редки не слаще» атты мақаладағы айтылған деректерді алдағы 10 күннің ішінде осы газеттің бетінен жария түрде жоққа шығаруды редакцияға міндеттеді. Соттың шешімімен келіспеген басылым өкілдері айыппұл көлемін төлеуге шамалары жоқ екендігін айтып, мұны тәуелсіз басылымның үнін өшіру үшін әдейі жасалған әрекет деп бағалады. Қазақстандағы жетекші құқық қорғаушыны қолдау шарасы Алматыда ұйымдастырылды. Өткен аптада адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сәрсенбі күні құқық қорғаушы Виктор Ковтуновский Алматының орталық алаңына «Бүгін Жовтис, ертең сен» деген жазуы бар плакатты алып шықты. Ковтуновский Азаттыққа берген сұхбатында Жовтистің сотын әділ өткізуді талап еткенін айтты.
Я требовал отмены приговора и проведения честного суда над ним.
Алматы прокуратурасының өкілі сол жерге барып, Ковтуновскийге Қазақстанның қоғамдық жиындары жөніндегі заңдарын бұзып жатқандығын түсіндірген, бұған қарамасын Ковтуновский қолдау шарасын жалғастыра берген, оған бірқатар белсенділер қосылды деп хабарланып отыр. Сәрсенбі күні Астанадағы парламент алдына келіп наразылық шарасын өткізбек болған 7 қыз жігітті сол жерге алдын ала келген полицияның арнаулы күші ұстап алып кетті. Қолдарына жазу ұстаған наразы топ Қазақстанның бір партиялы парламентін тарату туралы талаппен келген болатын. Полиция өкілдері наразылық шарасына шыққан жастарға қоса сол жерде тұрған бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін, солардың арасында Азаттық тілшісінде күшпен алып кетуге әрекет жасады, бірақ журналистер қызметтік куәліктерін көрсеткен соң полиция оларды босатты. Қарағандылық каратэ мектебінің үш тәрбиеленушісі жастар арасындағы әлем чемпиондары атанды. Сейсенбі күні Оңтүстік Африка Республикасында аяқталған жастар арасында каратэден шокотан стилі бойынша әлем чемпионатында үш қарағандылық жоғары марапатқа ие болды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Өздерінің салмақ дәрежесі бойынша Клим Рождественский және Николай Кожевников әлем чемпиондары атанса, үшінші чемпион Кирилл Ваганов болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО күштері Ауғанстанның солтүстігінде орланған Нью-Йорк Таймс тілшісін азат етті. Журналист Стивен Фаррелл НАТО шабуылы болған жерге бара жатқан жолында аудармашысымен бірге сенбі күні орланған болатын. Құндыз өлкесінің Чардара ауданының басшысы Абдул Уахид Омар Хейлдің мәлімдеуінше Британия азаматы Фаррелл НАТО күштерінің рейді барысында босатылған. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Талибан бүлікшілері әлгі аудармашыны өлтірген. Ауғанстанда 4 американдық сарбаз қаза тапты. Олар сейсенбі күні Кунар өлкесінде Талибан бүлікшілеріне қарсы шабуылдар барысында құрбан болды деп хабарланып отыр. Бұл екі арада НАТО мен ақш күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал канадалық генерал-майорға өткен аптада Құндыз өлкесінде орын алған даулы әуе шабуылына қатысты тергеу ісін басқаруды тапсырды. Бүлікшілер жанар-жағармай көліктерін басып алған соң НАТО әуеден соққы берген болатын, нәтижесінде ондаған қарапайым азамат құрбан болды делінеді. Бұл шабуылға неміс қолбасшысы бұйрық бергенді. Сейсенбі күні Германия канцлері Ангела Меркель әлгі шабуылды толық анықтауға уәде етті. Түркия билік орындарының айтуынша елдегі су тасқынынан кемінде 30 адам құрбан болған. Олардың кемінде 20-сы Стамбулда қаза болған. Қаланың кей жерлері су астында қалып отыр. Табиғи апаттың салдарынан бірнеше адам табылмай жатыр. Хабарлары қарағанда үйлер мен инфрақұрылымға зақым келген. Венесуэла президенті Уго Чавес бүгін Ресейге барады. Мәскеуге сапары барысында Чавес Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен кездеспек. Сейсенбі күні оны Минскте Беларус президенті Александр Лукашенко қарсы алып, Венесуэланың Беларусьқа көрсетіп отырған қолдау үшін алғысын білдірді. АКШ президенті Барак Обама бүгін Конгресс алдында сөз сөйлеп, елдің денсаулық сақтау жүйесін реформалау мәселесін көтермек. Обама билікке келген кезде барған сайын қымбаттап бара жатқан денсаулық сақтау жүйесін мұқият зерттеп тексеруге уәде еткен болатын. АКШ-тың 50 миллионға жуық азаматы дәрігерлік сақтандырумен қамтамасыз етілмеген. Босния полициясы 1992 және 1995 жылдар аралығында Босния соғысында қарапайым азаматтарды өлтірді деген күдікпен бұрынғы мұсылман әскери полиция қызметкерін қамауға алды. Босния прокуратурасының баспасөз хатшысы Борис Грубесичтің мәлімдеуінше Алиджек Осмичке Бугойна қаласында хорват тұтқындарын қинап азаптап өлтірді деген айыптар тағылып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбаттағайын, азаттықтың хабарлары жаңағана өздеріңіз тыңдағандай дөңгеленген дүниеде осы сәттерде болып жатқан және Қазақстандағы күнделікті оқиғалар турасында әрдайымда бейтараптық үлгіде жаңалықтарды сіздерге жеткізуге тырысады. Ендеше тұрақты тыңдарманның азаттықтан алары еншісі мол деп білерсіздер деген сеніммен хабарларымызды сабақтай берейік. Алдағы жарты сағат мұдарында Қазақстанда және жер бетінің басқа да түкпірлерінде тәулік ішінде орын алып жатқан маңызды деген оқиғаларды кеңірек шолып өтер болсақ.
Қазақстанда әскери тікұшақтың апатқа ұшырауын себеп-салдарын тексеретін арнайы комиссия құрылды. Жарақат алған 3 адам Алматы ауруханасына жеткізілген.
Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссары басқармасының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сезар Дюбонмен өткізілген сұхбатты да бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Қазақстанда күз қысы маусымда жаппай етек алатын тұмау дертін алдын алу шарасы қолға алынып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі қазан айында 500,000 адамды тиісті вакцина егілді деп отыр. Ал вакцинаның сапасы қандай дәрежеде?
Қазақстандық киносыншылар мен кино саласы мамандарының қазақ киносы Ресейдің ықпалынан шыға алмай қалуы мүмкін деген алаңдаушылығына не себеп болып отыр? Осы тақырыптағы талдау хабарда сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Қымбаттаған сондай хабарларымыздың соңында әдеттегідей Абайдың қақылия қара сөздерінің кезекті 29-сымен танысып, ондағы айтылған өнеге үлгіден сіздер де хабардар болатын боласыздар. Сонымен ардақты әлеумет Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Қазір сәлден кейін біз осы хабарларды кеңірек өздеріңізге әңгімелейтін боламыз. Сонымен әуе толқында Азаттық радиосы. Сейсенбіде Қазақстанда апатқа ұшыраған Ми-8 тікұшағы апатының себептерін тергеу тексеру мақсатында мемлекеттік комиссия құрылып, ол жұмыс істей бастады. Апатқа ұшыраған Ми-8 ұшағын жабдықтаушы ресейлік Климов компаниясы 42-тің 9 күні ТМД аумағындағы әуе кеңістігінде апаттардың көбейіп кетуіне алаңдаушылық білдіріп, бұған авиакомпаниялардың ақша үнемдеу мақсатында күмәнді фирмалармен жұмыс істеп жатқаны себеп болуы мүмкін екендігін мәлімдеді. Нақты жағдайда Ми-8 тікұшағын қолданушы Евразия Air компаниясының дәл осы іспен шұғылданып отырғанын айтып, мұның арты қауіпке апаратынды айтып отыр. Енді осы және басқа да соңғы деректермен сізбен бізді Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Оңтүстік Қазақстан облысында болған тікұшақ апатынан жарақаттанған 3 адам 42-тің 9 күні Алматының әскери госпиталіне жеткізілді. Дәрігерлер олардың аяқ-қол, омыртқа, жамбас сүйектері сынғанын айтып отыр. Олардың жағдайы қазіргі таңда орташа көрінеді.
Жағдай средней степени тяжести. Уже алып кетті олар, Алматыға алып кетті. Уже бірінші сатып болды, алып кеткен.
Деді радиомызға Шымкент қалалық клиникалық ауруханасының бас дәрігері Марат Орынбасарұлы. Естеріңізде болса, 8-ші қыркүйекте Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің оңтүстік аймақтық басқармасының Арлан барлау іздеу тобының Ми-8 ұшағы Қазақ-Өзбек шекарасының маңындағы Өгем шатқалында апатқа ұшыраған еді. Аталмыш жағдайға қатысты ведомствоаралық мемлекеттік комиссия құрылған болатын. Қазіргі таңда апаттың себеп-салдарын тергеуді оңтүстік Қазақстанның әскери прокуратурасы мен ұлттық қауіпсіздік комитеті қолға алған көрінеді. Десе де бұл туралы әскери прокуратура әзірге үнсіз отыр.
Айтамаймын қазір.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі директорының орынбасары Амангелді Абылхановтың айтуынша, апаттың себебі әлі анықталу үстінде. Десе де апаттан зардап шегушілер жағдай туралы алғашқы ақпараттарды жеткізіп үлгерген. Олар ұшып бара жатқанда белгісіз 5 азаматты байқап қалады. Топтың бастығы тікұшақты қондыруға бұйрық береді. Қону кезінде бір нәрсе болған, апаттың себебі де сол, деді ол. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш тікұшақтың әуеге көтерілуіне Өзбекстанның шекара қызметінен 6 адам Қазақстан жаққа қарай шекараны заңсыз түрде қиып өтуі мүмкін деген ақпарат себеп болыпты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі өкілдерінің хабарлауынша, тікұшақты басқару рөлінде тауда да түзде де ұзақ жылғы тәжірибесі жұмысшысы бар ұшқыш отырған. Тікұшақ апаты болған күннің ертесінде әуе көліктерін двигательмен жабдықтаумен айналысатын ресейлік Климов компаниясы ТМД елдер арасында, сонымен қатар Қазақстанда да әуе қозғалыстарының қауіпті болып бара жатқанына алаңдаушылық білдіріп, елдің авиациялық билігіне үндеу жолдады. Үндеуде апаттардың жиілеп кеткенін айта келе, олардың болу себептері де өздерінше түсіндіре кетеді. Апаттардың жиілеуіне әсер етіп жатқан теріс факторлардың бірі заңсыз сатып алынған бөлшектерді пайдалану мен онымен айналысуға құқығы жоқ көңілге күмән ұялатқан фирмалармен жұмыс істеу. Кейбір авиакомпаниялар қаржы үнемдеу үшін осындай қадамдарға барады делінген үндеуде. Сонымен қатар аталмыш компания оқырмандардың назарын апат болған Ми-8 маркалы тікұшақтарға да аударта кетеді. Республикада Ми-8 тікұшақтардың паркін қолданушы Евроазия Air компания 2008 жылдан бастап двигательдердің жөнді жұмыс аралықтарын заңсыз созып келеді. Бұл жұмыстарды Ми-8, Ми-17 сияқты тік ұшақтардың двигателін жөндеуге құқығы жоқ фирмалар жүргізуде делінген үндеуде. Десе де үндеуде аты аталып отырған Евроазия Air компаниясы өкілдері бұған қатысты басқаша уәж айтады. Ресейде ұшақ жабдықтаумен тек Климов компаниясы ғана айналыспайды. Жыл сайын біздің техникаларымыз Новосибирскідегі зауыттан арнайы жөндеуден өтеді. Олардың көздеп отырған нәрсесі қаржы мүдде, яғни бізбен келісім шарт жасасу. Ал олар тым қымбат қызмет көрсетеді. Сондықтан олардың айтқаны мүлде шындыққа сәйкес келмейді. Олар бұған дейін де қаржы полициясына да бас прокуратураға да арыз түсірген болатын. Талай тексерісте болды. Барлығы заңды екені анықталды. Деді компанияның вице-президенті Талғат Амантайұлы. Біз әуе қозғалысы қауіпсіздігіне қатысты тәуелсіз сарапшылардың да пікірін біліп көрген едік. Көп жылдық тәжірибесі бар ұшқыш Өмірбек Кеңесбаевтың айтуынша, әуе көліктерінің апаттарының жиілеуіне мамандар тапшылығы әсер етуде. Халықаралық ұйым сарапшылары Қазақстанның авиациялық әкімшілігі жүйесінің әлсіздігін атап өтеді. Басты мәселе онда штаб жоқ. Жеке авиакомпанияларда қызмет ететін ұшқыштардың жалақысы жоғары. Олардың жалақылары шамамен 2000 ақш долларынан басталса, ал біздің азаматтық авиация комитетіндегі ұшқыштар 300-400 доллардың төңірегінде жалақы алады. Енді ойлап қараңызшы, қандай мықты маман азаматтық авиация комитетіне барады? Сол себепті комитет өзіне мықты мамандарды жинай алмай жатыр.
Комитет гражданской авиации не может себе набрать хороших специалистов.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқында Азаттық радиосы. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сезар Дюбон мен сұхбатты тілшіміз Салғат Дүйсенбек өткізген болатын. Ал ендеше назарыңызға ұсынамыз.
Бұған дейін хабарлағанымызда өткен жексенбі күні Алматыда өзбек босқындары тұрып жатқан үйлерге шұғыл рейд жүргізілді. Босқындардың өздері кейін Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі өкілдікке жүгінген. Өкілдік өз кезегінде сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын жолдап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссарының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сезар Дюбон Азаттық радиосына сұхбат берді. 7:42 күні түнгі 12-лер шамасында бізге босқындар хабарласып, беттерін тұмшалаған қарулы кісілер үйлеріне басып кіргендіктерін айтты. Олар күшпенен басып кіріп, қоқанлы оқ көрсеткен, босқындарды ұра бастаған. Одан соң оларды ғимаратқа алып келген. Сол сәтте босқындар қайда келгендерін білмеген. Бұл инциденттен 5 босқын зардап шекті, деді Сезар Дюбон. Сондай-ақ ол босқындар ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінде тергелгендігін айтып отыр. Хабар жетісімен біз әдетте осында оқиға тіркелген жағдайға байланысты орнататын Қазақстанның құқық қорғау органдарына телефон соға бастадық. Дәлірек айтсақ, біз көші-қон полициясына хабарластық, бірақ әңгіме барысында біз олардың мұндай оқиға болғандығынан мүлдем хабарсыз екендігін түсіндік. Содан кейін барып қана біз босқындарды ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері алып кеткендігін анықтадық. Біз бұл туралы кейін білдік, деді ол. Осыған байланысты сіздер қандай әрекет жасадыңыздар деген Азаттық сұрағына Сезар Дюбон былай деп жауап берді. Біз ұлттық қауіпсіздік комитетімен тікелей байланыс орнатпаймыз, бірақ біз сыртқы істер министрлігімен қарым-қатынас жасаймыз. Біз өзіміздің наразылығымызды ресми түрде білдірдік. Мұндай әрекетке баруға болмайды. Сыртқы істер министрлігі атына жазылған біздің хатымыз наразылық нотасы түрінде жіберілетін болады. Біз оны сол сәтінде жолдай алмадық. Босқындардың өздерімен кездесіп, оқиғаның анық-қанығын солардан анықтап алу қажет болды. Біз бұл оқиғаның болғандығына қатты алаңдаймыз, дейді Сезар Дюбон. 2010 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етпек. Соның қарсаңында босқындарға қатысты бүгінгідей оқиғаның Қазақстанның беделіне қаншалықты әсері бар деген сұраққа ұйым өкілі былай деп жауап қатты. Міндетті түрде әсер етеді. Біздің ойымызша мұндай оқиғалар Қазақстан Республикасының әлемдік аренадағы беделіне кері әсер етеді. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі жатқанын біле отырып, босқындар құқығын бұзатын осындай әрекетке барғанына біз қатты таң қалдық. Өйткені Қазақстанның ұйымға төрағалық етерден бұрын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы әрекеттерінің қағидаларына негізделген уәделері бар. Сондықтан сол ұйымның төрағасы ретінде Қазақстан өз аумағында осындай сорақы оқиғаларға жол бермеуі тиіс. Ал мұндай оқиға Қазақстанда әлі күнге дейін адам құқығын бұзуға қатысты тәжірибе сақталғандығының айғағы. Мұндай оқиғалар Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер алдындағы уәделеріне қайшы келеді, деді Сезар Дюбон. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссарының Қазақстандағы өкілдігінің қорғауында қазіргі таңда 100-ге жуық босқын бар. Олардың дені Өзбекстаннан, бірқатары Қытайдан және Қырғызстаннан қашып келгендер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттағайын, енді жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек, Қарағандылық каратэ мектебінің үш тәрбиеленушісі жастар арасындағы әлем чемпиондары атанды.
Алматыда түрмеге жабылған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау шарасы өтті.
Ресей үкіметі Израиль премьер-министрінің Мәскеуге құпия сапары жөніндегі хабарды жоққа шығарды.
Иран қауіпсіздік күштері оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің кеңесшісін қамауға алды.
Стамбул әкімі су тасқынынан құрбан болғандардың саны 20-ға жетті деп мәлімдеді.
Венесуэла президенті Уго Чавес Ресей басшыларымен кездеседі.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Егер сан алуан пікірлер тоғысына қатысып, көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, бұл жарты сағатта да Азаттықтың толқынынан табылыңыз. Азаттықтың толқынында айтылар ойдың өзегі, сөйленер сөздің кезегі сіз үшін. Азаттық радиосы әрдайымда тыңдармандарына қызмет етеді. Алдағы 15 минутта ұсынылатын тақырыптарды қысқаша тағы да естеріңізге сала кетсек.
Қазақстанда күз қысқы маусымда жаппай жел етек алатын тұмау дертінің алдын алу шарасы қолға алынып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі қазан айында 500,000 адамға тиісті вакцина егілді деп отыр. Ал вакцинаның сапасы қандай дәрежеде?
Қазақстандық киносыншылар және кино саласы мамандарының қазақ киносы Ресейдің ықпалынан шыға алмай қалуы мүмкін деген алаңдаушылығына не себеп болып отыр? Осы тақырыптағы талдау хабарда сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қымбат ағайын, сонымен Қазақстанда күз қыс маусымы барлық жердегідей жақындап келеді. Осы уақытта халық арасында тұмаудың жиілейтіндігі белгілі. Осы тұмау дертінің алдын алу үшін Қазақстанда денсаулық сақтау министрлігі қандай шаралар қабылдап жатыр екен? 500,000-ға жуық вакцина алдық дейді ресми министрліктің өкілдері. Олай болса, осы вакциналардың сапасы қандай дәрежеде? Міне осы төңіректе біздің тілшіміз зерттеу жүргізіп көрген еді. Олай болса, микрофон алдына тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызын шақырайық.
Алматы қаласындағы нөмір 2-ші балалар үйінің директоры Батиха Айтқұлқызы жылда балалар үйіне қажетті мөлшерде вакцина бөлінетінін айтады.
Там дают прямо нашей заявке. Вот 100 детей, на 100 детей сразу вакцину дают. Мы всех прививаем.
Нөмір 160-ші жалпы орта білім беретін мектептің мейірбикесі Роза Иманасова мектепте тұмау және респираторлық вирустық жұқпа ауруы бойынша бала тіркелмегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, балаларды мектепке кіргізер алдында күнделікті тексеруден өткізеді. Ол тұмауға қарсы егілетін вакцинаны ата-аналар көбіне балаларына өздері салғызады дейді. Аталған мектепке соңғы рет жай тұмауға қарсы вакцина 2007 жылы тегін салынған екен.
Біздің балаларды гриппке қарсы прививкаға қазанет жоқ қазір. Где-то 15 октябрьден бастап, ноябрьдің 15-ні дейін салынады деген совещанияда айтылған сөздер болды, бірақ прививка әлі жасалған жоқ.
Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы Жолшаринов Айтмағанбет тұмау және респираторлық вирустық жұқпа ауруының өзге тұмаулардан еш айырмашылығы жоқ екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, аталған тұмау күн салқындаған кезде пайда болады. Сонымен қатар ол, адамдар дер кезінде ем қабылдайтын болса, адам денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіре қоймайтынын жеткізді.
Қазіргі таңда жетеу вирус ауруларына қатысты қалыпты жағдай сақталуда. Ешқандай аурудың көтерілу деңгейі Қазақстанда байқалмай отыр. Қазір егу жұмыстары басталды. Соның ішінде мынадай категорияның адамдар кіреді. Біріншіден қарттар және мүгедектердің үйінің контингенттері, 65 жастан жоғарғы тұлғалар, өкпе және жүрек қан жүйесінің созылмалы науқасымен ауыратын аурулар, медициналық қызметкерлер және жоғарғы дәрежедегі қауіпті топтың жанұя мүшелері.
Денсаулық сақтау министрлігінің берген мәліметіне қарағанда, тұмау және респираторлық вирустық жұқпалы ауруына қарсы егілетін вакцинаның бағасы 1500 теңге мен 3000 теңге айналасын деген. Алайда аталған министрліктің қызметкері Жол Шаринов Айтмағанбет вакцина бағасының әлі нақты белгіленбегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, вакцинаны әртүрлі фирма әртүрлі жолмен жеткізетіндіктен бағасы өзгеруі мүмкін.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі сапасы жоғары вакциналарды тек Бельгия, Нидерланд және Франция мемлекеттерінен ғана әкелетін атап көрсетті. Мамандардың айтуына қарағанда, жыл сайын әлемде тұмау және респираторлық вирустық жұқпалы ауруын 500 миллион адам жұқтырса, оның 2 миллионын қазақстандықтар құрап отыр. Сонымен қатар аталған ауру қант диабеті ауруына шалдыққан бүйрек және өкпе ауыратын адамдар үшін және қарт адамдар үшін денсаулығына қауіп төндіреді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбаттаған күз қыс мезгілі жақындап келеді. Олай болса, тұмаудан аман сау жүріңіз деген тілекпенен енді хабарларымызды әлеуметтік тақырыптан бір сәт рухани тақырыпқа қарай ойыстырып көрейік.
Қазақфильм киностудиясы Ресейдің тәуелсіз Movie Research Company компаниясымен бірлесіп кино әлеміне зерттеу жүргізу жұмыстарын бастамақ. Бұған дейін Қазақфильм киностудиясы Герасимов атындағы Бүкілресейлік мемлекеттік кинематография университетінде қазақ киносына мамандар даярлауға уағдаласқан болатын. Сондай-ақ Қазақстандағы кино өндірістің 25% Ресеймен бірлескен жобалар болып та келді. Алайда қазақ кино нарығын зерттеуде елдік болмыстағы халықтың өнерді қабылдауы, зерделеуі ескерілмей қалу қауіп бар дегенін кино саласындағы сарапшылар жоққа шығармайды. Ал ресейлік кино нарығын зерттеу маманы болса, Қазақфильм ең әуелі өзінің бағдарлы жолын таңдау шарт екенін айтады. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Кино саласында зерттеулер жүргізумен айланысатын ресейлік Movie Research компаниясымен Қазақфильм бірлесіп қазақ киносы өндірісінің қазіргі ахуалы жайында ұлттық баяндама дайындап шыққаннан кейін Қазақфильмнің жанынан қазақ кино нарығын зерттейтін, талдау және болжам жасайтын арнайы даму бөлімін құруға екі жақты уағдаластыққа қол жеткізген. Ал Қазақфильм киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаев болса, Қазақстандағы кино нарығындағы қазақ киносының үлесі 5%-ді құрап отырғандығын айта келіп, кино нарығын жете зерттеу үшін Ресейдің тәуелсіз компаниясының көмегіне сүйеніп отырғандарын жеткізді.
Кино өндірісін осы уақытқа дейін ешкім зерттеген жоқ, және ешкім оны жинақтаған да жоқ, ешкім оны қорытындылаған да жоқ. Біздер алға жүру үшін ең алдымен білуіміз керек. Мен айтар едім, кино өндірісі Қазақстанда ұлттық кино өндірісі әлі қалыптасқан жоқ. Бүгінгі таңда Қазақстандағы кино өндірісі бұл шетелдік фильмдердің прокат базасы ретінде ғана өмір сүріп жатыр. Жылына қанша фильм экранға шығып жатыр? Оның ішінде ұлттық фильмдердің үлес салмағандай, олардың көрермен жету жолы қандай, көрімдер ол фильмдер көріп жатыр ма, көрмей жатыр ма, көру үшін не істеуіміз керек? Міне осы жағдайларды жасау үшін бұндай ұлттық тақырыптар зерттеулер міндетті түрде керек.
Алайда Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабеков Ресейдің кино нарығын зерттейтін компаниясының артында Ресей кино өндірісі топтарының мүддесі тұруы мүмкін дейді.
Россия жағынан осындай инициатива көтерсе, осындай біз жасайық деп. Олардың ойында бірдеңкелер болған. Қазақфильм бір Мосфильм бір филиалын айналып кету. Қазірдің өзінде бар ғой ол тенденция. Мәскеудің режиссері қазір бізде бірде бір проект жүзеге асып жатқан жоқ. Ежелден біздің өзіміздің ауру қалса да әдет қалмайды деген әдетіміз бар.
Бірақта жекеменшік Қазығұрт киностудиясының директоры Сәбит Әбдіхалы қазақ кино өндірісінің ресеймен қоян-қолтық жұмыс істеуі бизнеске аса қажет деп санайды. Оның ойынша бұл жолда қазақ киносы арқылы көрініс табатын ұлттық мүдде аяқ асты болмайды.
Бизнес деген нәрсе бұл енді былай айтқанда ресейдің базарына кіру ғой. Ресей мектебінен шыққанбыз ғой бәріміз. Жаңағы ресейдің базарында киноны сату қазақ фильм бөлімдері. Ол мүддесі тапталмайды, оның арасында сұрады Біржан Сал мысалдарын тағы сондай фильмдер түсіріледі.
Әйтсе де Дулат Исабековтың ойынша ресейлік компанияның қазақ кино нарығына зерттеу жүргізуі ұлттық кино картиналарды шет қақпай көруіне алып келуі ықтимал. Сөйтіп кино өнеріндегі ұлттық қабылдау болмыстық қасиет қаперге алынбай қалуы бек мүмкін.
Ол жағы ескерілмей қалады. Егер де Москва маңынан кино рынығын тексеретін болса, өздерінің тұрғысынан, өздерінің менталитетінен келеді. Ол тұрғыдан келетін болса, Қыз Жібегіңді, Біржан Салыңды аталып жүргендеріміздің бәрі де олар енді жарамайды деп шығуы мүмкін. Оны кім көреді? Азғантай ғана қазақ тобы көреді, одан сендер киноның шығын ажыратып ала алмайсыңдар ғой деген. Ондай қауіп бар. Олар өзінің тұрғысынан келеді. Өзінің мүддесін қорғап кетуі мүмкін де Ресей.
Алайда Ермек Аманчаев мындай көзқарас орынсыз деп есептейді. Оның сөзіне қарағанда, Ресеймен бірлесіп атқарылып жатқан кино саласындағы жобалардың қайғайсында да ешқандай қауіп жоқ.
Ешқандай қауіп жоқ. Себебі мен жаңа айттым, біздің қазір Ресеймен бірігіп жатқан жобаларымыз 25% ғана құрайды бүкіл біздің өндірісімізді. Яғни 30-дан астам жоба болса, соның толықтай 2-інде қатысып жатыр, 3-інде дейді. Тан ондай сөз айту мен өзім орынсыз.
Ал ресейлік Movie Research компаниясының бас директоры Олег Иванов Қазақфильм ұлттық кино дегеннің не екенін, оның қалай дамуы қажет тұрғысында тұжырымдамалық бағдарлама жасап, ең әуелі қазақ киносының жүрер жолын таңдап алған жөн деп есептейді.
Мне кажется, более важно осознать вообще, что такое национальное кино.
Меніңше ең маңыздысы әрі түйсініп алуды аса қажет ететін нәрсе ол ұлттық кино дегеніміз не, қазақ киносы дегеніміз не, ол қалай дамуы керек және ол қандай болуы қажет. Қазақ киносы тек қана ұлттық деңгейде ғана дами ма, жоқ әлде әлемдік кино процестің қайнаған ортасында болуы тиіс пе? Міне осындай маңызды мәселелерді Қазақфильм және басқа да кино студиялардың шешуіне тура келеді.
Предстоит решать как Казахфильму, так и другим киностудиям.
Деді Олег Иванов. Қазақфильм киностудиясының мәліметінше 2009 жылы 13 кинофильм түсірілуге жіберілген, ал 7 фильм үлкен экранға жол тартпақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Қымбатты ағайын, әрдайым Азаттық радиосына хабарласа жүріңіз. Біздің бүгінгі бір сағаттық хабарларымыз аяқталып келеді. Енді бір сәт Абайдың ғақлия сөздеріне де құлақ түретін уақыт жеткені сияқты. Сонау 19-шы ғасырда Абай Құнанбайұлы айтып кеткен ұлағатты ғақлия сөздердің осы 20-21 ғасырда да өзінің құнын жоғалтпағандығы белгілі. Олай болса, Абайдың қоғам жайы, жайлы ата-ана жайлы, оның парызы, міндеті жайлы айтқан кезекті ғақлия сөздерінің бірі 29-шы қара сөзді тыңдайық. Микрофон алдында Қазақстан мемлекеті сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы.
Жиырма тоғызыншы сөз. Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы барда, іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамай тұғымда бар. Әуелі, жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүргені құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанат, сұрауын тапса адам баласының бермесі жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? Жүз күн атам болғанша, бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей түспей, арып, шөміңдеп, диуаналықпен бір күн бура болғанның неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таят дейді. Періштеден садаға кеткір ай, періште алтынды не қылсын, өзінің көрсе ұзар сұмдығын қос тағал айтқан ғой. Анадан мал тәтті, алтын үйден жан тәтті дейді. Ата-анасынан мал тәтті көрінетін ан тұрғанның тәтті дерлік не жаны бар. Ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың қылығы емес пе? Ата-ана шамасы келсе, мехнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол ата-анасын сатқан соң Құдайға дұшпандық семес пе? Осындай білместік пенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек.
Қымбатты ағайын, сіздер Абайдың 29-шы қара сөзін тыңдадыңыздар. Абай 29-шы қара сөзінде қазақтың кейбір мақал мәтелдеріне өзінің сыни көзқарас пікірін білдіреді. Қара сөздерді сізбен біз үшін мәнерлеп оқыған Гүлжамал Мұқажанқызы. Ардақты әлеумет, осымен біздің бүгінгі бір сағатты хабарларымыз аяқталып келеді. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіздің еншіңіз қымбатты тыңдарман. Әрдайымда Азаттықтың әуе толқынында амандықпен жүздескенше сау саламатта болып тұрыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, сау саламатта болғанша, эфирде кездескенше сау саламатта болыңыз.